สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Think Like a Monk Train Your Mind for Peace and Purpose Every Day เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณของเจย์ Shetty ที่นำประสบการณ์ช่วงที่เขาใช้ชีวิตเป็นพระในอินเดียมาถ่ายทอดเป็นแนวทางสำหรับคนทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ชวนผู้อ่านเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นนักบวชจริงแต่เสนอวิธีคิดแบบพระเพื่อฝึกใจให้สงบลดความฟุ้งซ่านและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นโครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญคือ Let Go, Grow และ Serve ซึ่งช่วยให้เห็นลำดับการพัฒนาภายในอย่างเป็นระบบจากการปล่อยวางอารมณ์และอัตตาไปสู่การเติบโตด้านสติและตัวตนแล้วขยายออกสู่การรับใช้ผู้อื่นเนื้อหาอาศัยการเล่าเรื่องส่วนตัวผสมกับหลักคิดจากธรรมะและการทำสมาธิทำให้เข้าถึงง่ายและนำไปใช้ได้ที่จริงในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนหลักของหนังสือคือการฝึกใจผ่าน3ขั้น Let Go, Grow, Serve โครงสร้าง3ช่วงเป็นหัวใจของหนังสือเพราะทำให้แนวคิดที่ดูนามธรรมกลายเป็นลำดับปฏิบัติที่จับต้องได้ช่วง Let Go เริ่มจากการลดภาระภายในเช่นความกังวลความโกรธความอับอายความคาดหวังและอัตราแนวคิดนี้สำคัญเพราะ Jay Shetty มองว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ภายนอกแต่เริ่มจากการที่ใจยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเกินไปเมื่อวางของหนักทางอารมณ์ลงได้จึงค่อยเข้าสู่ช่วง grow ซึ่งเน้นการพัฒนาตัวตนผ่านวินัยการรู้จักตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาไม่ใช่ทำทุกอย่างตามแรงกระตุ้นหรือความเห็นของคนอื่นๆส่วน serve ชี้ว่าการเติบโตที่สมบูรณ์ต้องออกไปเชื่อมโยงกับผู้อื่นและใช้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์หนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่การเยียวยาใจแต่เสนอเส้นทางจากการปล่อยวางไปสู่การเติบโตและจบที่การให้คุณค่ากลับคืนสู่โลกประเด็น2การปล่อยวางอารมณ์ลบคือจุดเริ่มต้นของความสงบที่หนังสือให้ความสำคัญที่สุดหนังสือให้ความสำคัญมากกับการลดน้ำหนักทางใจโดยเฉพาะความกลัวความโกรธความขุ่นเคืองความอิจฉาและการหมกมุ่นกับการเปรียบเทียบเจย์ Shetty อธิบายว่าถ้าใจถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้เราจะใช้พลังงานไปกับการปกป้องตัวเองและตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นตลอดเวลาแทนที่จะมีพื้นที่ความสงบและการตัดสินใจที่ดีขึ้นแนวคิด Let Go จึงไม่ใช่การทำเป็นไม่รู้สึกแต่คือการมองเห็นอารมณ์ตามจริงและไม่ให้มันกำหนดตัวตนของเราหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการฝึกสติและการสังเกตความคิดเพื่อให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าอะไรคือปฏิกิริยาชั่วคราวและอะไรคือคุณค่าที่ควรยึดถือการปล่อยวางในความหมายนี้จึงมีผลเชิงปฏิบัติสูงเพราะช่วยลดการตอบโต้แบบอัตโนมัติลดการเสียพลังกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และทำให้มีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตมากขึ้นประเด็น3แนวคิดเกี่ยวกับ Monkey Mind และสมาธิคือเครื่องมือจัดการความฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันหนึ่งในภาพอธิบายที่เด่นของหนังสือคือ Monkey Mind หรือจิตที่กระโดดไปมาระหว่างความคิดความกังวลและสิ่งรบกวนต่างๆภาพนี้ช่วยอธิบายปัญหาของคนยุคปัจจุบันได้ดีเพราะหลายคนไม่ได้ขาดข้อมูลหรือโอกาสแต่ขาดความสามารถในการหยุดและอยู่กับปัจจุบันหนังสือจึงเสนอการทำสมาธิและการฝึกสังเกตใจเป็นวิธีสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับความคิดของเราความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์กับใจไม่ใช่พยายามบังคับให้คิดบวกตลอดเวลาแต่ฝึกเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปได้เจย์ Shetty นำเสนอเรื่องนี้แบบไม่ซับซ้อนพร้อมแบบฝึกหรือการบ้านท้ายบททำให้ผู้อ่านเริ่มจากก้าวเล็กได้จริงแนวทางนี้จึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่เครียดนอนคิดมากหรือรู้สึกจดจ่อกับงานและชีวิตได้ยากเพราะมันสอนการกลับมาควบคุมจังหวะภายในก่อนจะค่อยควบคุมพฤติกรรมภายนอกประเด็น4การใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาเชื่อมโยงความต้องการค่านิยมและด้ามาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความสำเร็จว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ชวนให้ถามว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรจริงๆจริงเยชัตถีพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาให้ผู้อ่านสำรวจแรงขับของตัวเองว่าเกิดจากความกลัวความอยากหน้าที่ความรักการตั้งคำถามแบบนี้ช่วยเปิดเผยว่าหลายๆการตัดสินใจในชีวิตเกิดจากแรงกดดันภายนอกมากกว่าความตั้งใจลึกๆของเราเมื่อเข้าใจแรงจูงใจแล้วผู้อ่านจึงค่อยเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับดาม่าหรือหน้าที่และความหมายเฉพาะตัวซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญของทั้งสายพุทธและฮินดูในแบบที่แชทีนำมาปรับใช้กับชีวิตสมัยใหม่ประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาตัวเองไม่หยุดแค่การมีวินัยหรือผลิตภาพแต่ไปถึงการรู้ว่าควรทุ่มเทกับอะไรและละทิ้งอะไรการมีเจตนาที่ชัดทำให้การกระทำแต่ละวันไม่กระจัดกระจายและช่วยให้ชีวิตมีทิศทางมากขึ้นประเด็นสุดท้ายการรับใช้ผู้อื่นเป็นบทสรุปของการเติบโตไม่ใช่ผลลัพธ์เสริมภายหลัง ช่วงเซิร์ฟทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่จบที่การปรับปรุงตัวเองแต่พาไปสู่การใช้ชีวิตเพื่อส่วนรวมเยแช่ทีมองว่าความหมายของชีวิตไม่ได้เกิดจากการสะสมชื่อเสียงการยืนยันคุณค่าหรือการชนะการเปรียบเทียบแต่เกิดจากการนำสิ่งที่เรามีไปช่วยคนอื่นอย่างจริงจังแนวคิดนี้ทำให้การเติบโตภายในและการลงมือภายนอกเชื่อมกันอย่างมีเหตุผลหากใจสงบและรู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็พร้อมจะมีความเห็นอกเห็นใจและมอบประโยชน์ให้คนรอบข้างได้มากขึ้นหนังสือจึงมองการรับใช้ไม่ใช่เรื่องเสียสละแบบโรแมนติกแต่เป็นวิธีทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์และมีทิศทางยั่งยืนการเน้นการให้กลับคืนสู่สังคมยังช่วยลดการหมกมุ่นกับตัวเองซึ่งเป็นรากของความทุกข์หลายรูปแบบในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุนี้ Surf จึงเป็นจุดปิดวงจรที่ทำให้ปรัชญาทั้งเล่มสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกโดยสรุป Think Like a Monk เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดความฟุ้งซ่านการเปรียบเทียบตัวเองหรือความรู้สึกว่าชีวิตขาดทิศทางโดยเฉพาะคนที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งไม่เพียงให้แรงบันดาลใจแต่มีกรอบคิดและแบบฝึกที่นำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสือคือการแปลงภูมิปัญญาเชิงจิตวิญญาณให้เป็นภาษาที่เข้าถึงง่ายและจัดวางเป็นขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่ปล่อยวางอารมณ์ลบฝึกจดจ่อและรู้จักตนเองไปจนถึงการใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นจึงไม่ใช่หนังสือที่เน้นเพียงกำลังใจชั่วคราวแต่เป็นคู่มือฝึกใจที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กันทั้งเล่มเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือนี้โดดเด่นตรงที่มีพื้นฐานจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนในชีวิตแบบพระและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างเป็นระบบไม่ได้อาศัยเพียงคำคมแรงบันดาลใจหรือทฤษฎีนามธรรมผู้อ่านจึงจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อความสงบความหมายและการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนาหากคุณต้องการสนับสนุนเจย์แชทีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่